Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Στο Hall of Fame, όπως είναι το τραγούδι που συντροφεύει τις εκπομπές μας, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Στο Hall of Fame και πάλι η Αργεντινή είτε το πάρει είτε δεν το πάρει την Κυριακή. Κόντρα στην Ισπανία, αυτή η απίστευτη παρέα του Λέο Μέση. Ακριβώς όπως το λέει το τραγούδι. Ακριβώς όπως το λέει το τραγούδι. Στο Hall of Fame λοιπόν και πάλι η Αργεντινή και ο Λέο Μέση, αυτή η απίστευτη παρέα με μια μυθική ανατροπή. Με μια ακόμη μυθική ανατροπή σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά αυτή έχει ξεχωριστή σημασία. Έχει ξεχωριστή σημασία λόγω της ιστορικότητας, να το πω έτσι, των αναμετρήσεων της Αργεντινής με την Αγγλία, που πάει 60 χρόνια πίσω. Βεβαίως προσγειώνεται στα Falklands και επιστρέφει με Diego Maradona, με Μπέγκαμ και Τσόλο Σιμεώνε και τώρα με Λέο Μέση. Θα υποδεχτούμε σε μερικά δευτερόλεπτα τον εμβληματικό Χουάν Ραμόν Ρότσα για να μιλήσουμε για το νέο αργεντίνικο έπος, αλλά πρώτα το τραγούδι των Αργεντινών στα αποδυτήρια λίγο μετά το φινάλε της ιστορικής αναμέτρησης με την Αγγλία και το 2-1 της Αλμπισελέστε κόντρα στα τρία λιοντάρια με τη βοήθεια της Χρύσας Αντωνιάδη. Μεταφερόμαστε εμείς θεωρητικά, εντός εισαγωγικών, νοητικά στα αποδυτήρια της Αργεντινής και ακούμε το τραγούδι των ίδιων των παικτών. Por Malvinas είναι ο τίτλος, Por el Diego, Por la última de Leo. Χαμηλώνουμε για το τέταρτο αστέρι, Diego. Για το τέταρτο αστέρι, Λέο. Έτσι τραγουδάνε εκατομμύρια φίλοι της Αργεντινής, όχι μόνο στη χώρα και στον υπόλοιπο κόσμο από χτες το βράδυ. Και έτσι Χουάν Ραμόν Ρότσα τραγουδήσανε και στα αποδυτήρια για τις Μαλβίνες, για τον Diego, για το τελευταίο του Λέο Μέση. Καλησπέρα, Χουάν, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ, είναι συγκλονιστικό. Όχι μόνο αυτό, είχε και ένα άλλο τραγούδι εχθές βράδυ στα αποδυτήρια που έλεγε να κρατάμε ένα λιτό στη γη που η Αγγλία είναι νεκρή.
Όπα.
Αυτό ήταν, ναι. Ήταν ένα ξεχωριστό παιχνίδι, το είπαμε.
Βέβαια.
Το παιχνίδι, η προϊστορία δεν είναι μόνο τα 60 χρόνια, είναι πάρα πολλά, πάνω από 200 χρόνια.
Και είναι και οι Μαλβίνες, όπως τις λένε οι Αργεντινοί, έτσι.
Ενδιάμεσα είναι οι Μαλβίνες, αλλά ξεκίνησε κάπως εκεί 1800, όταν οι Άγγλοι πήγανε για πρώτη φορά στη χώρα μας και κατακτήσανε και όλα αυτά και έκαναν τις γραμμές του τρένου για να πάρουν τα πρώτη ύλη να πάνε όλες στην Αγγλία κτλ. Ήταν η πρώτη χώρα που μας έδωσε ένα δάνειο 1 εκατομμύριο λίρες τότε. Και στην Αργεντινή έφτασε 200.000 και τελειώσαμε, να φανταστείτε, αυτό ήταν το 1830 και τελειώσαμε να πληρώσουμε, ναι, με τους τόκους το 1906. Είναι μια ιστορία πολύ μεγάλη, γι' αυτό ήταν ένα ξεχωριστό παιχνίδι με την...
Έπαιξαν για το έθνος τους.
Ναι, 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 έπαιζε μια ολόκληρη χώρα, mm-hmm, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι... Εχθέ που βλέπαμε τον πανηγυρισμό, καθίσαμε με τη γυναίκα μου μέχρι τις 5 το πρωί να δούμε στην Αργεντινή πώς πανηγυρίζανε. Και εκεί μάθαμε πολλές ιστορίες των ποδοσφαιριστών. Και μιλάγαμε με τη γυναίκα μου, λέει, πώς η διαφορά, πώς μεγαλώσαν αυτά τα παιδιά της Εθνικής Αργεντινής και πώς μεγαλώσαν τα παιδιά της Εθνικής Αγγλίας. Ένα τελείο διαφορετικό. Γι' αυτό έχουν... κοχώνε που λένε.
Ναι, ναι, δεν το μεταφράζω στον αέρα. Θα πω απλά καρύδια. Μπάλες.
Καρύδια, καρύδια. Ναι, ναι. Και ξέρετε, υπήρχε το εξής μέσα στο παιχνίδι, ότι ο Κέιν του λέει στον Πέλικαν.
Από εδώ ήθελα να ξεκινήσουμε και όχι από την ανάλυση που θα μου την κάνεις μετά για το λάθος του Τούχελ που έχουμε καταλάβει οι περισσότεροι και για το γεγονός ότι έδωσε το χώρο στην Αργεντινή. Όλοι είδαμε ότι πήγε ο Μπέλιγχαμ στο ημίχρονο ενώ ο Μέση μιλούσε στους διαιτητές και κάτι του είπε και αποκάλυψε αργότερα ο Μπέλιγχαμ ότι του είπε ότι
μην το μιλάς άσχημα, δεν το ξεμνάς.
Αυτό είναι ο Κέιν που του είπε στα ποδητήρια. Του είπε ο Μπέλιγχαμ του Μέση, του είπε ότι δεν είσαι τίποτα πιο σημαντικό. Εντάξει, βλέπουμε ότι σε βοηθάνε οι διαιτητές, σε βοηθάει η FIFA να φτάσεις εδώ και ότι δεν πρέπει να νιώθεις ξεχωριστός, του είπε. Το είπε ο ίδιος ο Μπέλιγχαμ. Ο Ρονάλντο, του είπε, είναι καλύτερος από σένα. Επιβεβαίωσε ο Μπέλιγχαμ ότι του είπε στο ημίχρονο για να τον πικάρει ότι ο Ρονάλντο είναι καλύτερος από σένα. Και όταν το κατάλαβε ο Κέιν, του είπε στα ποδητήρια, όλα αυτά τα έχουν εξομολογηθεί οι Άγγλοι μετά τον αγώνα. Έκανες μεγάλο λάθος. Ξύπνησες, του λέει, το θηρίο μέσα του.
Ναι, ναι.
Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα.
Και αυτό που δεν έδειξε η τηλεόραση είναι ότι στον γκολ της Αγγλία ο Πίξφορ δίνει προς την εξαίρεση Αργεντινή τα γενετικά του όργανα. Γι' αυτό όταν ισοφάρισε ο Ένσο Φερνάντε, πήγε ο Κούτι Ρομέρο πάνω και του έλεγε κάτι, του είπε.
Ναι.
Ήταν ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Και εντάξει. Βλέπεις ότι η ψυχή πολλές φορές ξεπερνάνε τα
παιχνίδια, έτσι.
Όλα τα πάντα, γιατί η Αργεντινή, λέει, έπεσε κορώνα γράμματα με το πράσινο ακροτήρι, με την Αίγυπτο, το βοηθήσαν, ξέρω, και τώρα χωρίς βοήθεια πώς έκανε μια ολόκληρη Αγγλία να μείνεται. Εγώ σας είχα πει ότι για μένα η Αγγλία είναι η καλύτερη εθνική Αγγλία όλων των εποχών. Αν βλέπουμε εγώ που
σωστά
βλέπω το 66 και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο φοβηθήκαν. Να μου πείτε ότι μιλάμε ότι το αποτέλεσμα πήγαινε έτσι μετά, γιατί αν είχε τελειώσει 1-0 με το αμυντικό σύστημα του Τούχελ, με τον Μπέρνς που είναι 2 μέτρα που σου έβαλε εκεί για την κεφαλιά και τα λοιπά, θα μιλάγαμε διαφορετικά. Αλλά έγινε η ανατροπή. Αυτό το ποδόσφαιρο είναι μετά το αποτέλεσμα. Μιλάς, αλλά η Αγγλία μέσα σε 90 λεπτά νομίζω ότι έκανε τον γκολ και καμία άλλη ευκαιρία. Αργεντινή είχε 2 δοκάρια, αυτό είναι σε πολύ λίγο.
2 τρομερά σωσήματα από τον Πίκφορντ, 2 τρομερές αποκρούσεις.
Ακριβώς.
Εκτός από τα 2 δοκάρια, αλλά πριν κάνουμε αυτή την ανάλυση, θέλω να μου πεις, βλέποντας με την οικογένεια χθες και με τη σύζυγο τους πανηγυρισμούς στην Αργεντινή, ήτανε μόνο το Buenos Aires ή είχε και εικόνες από Santa Cruz, είχε από Rio Negro, είχε Bahia Blanca, έγινε χαμός εκεί, έτσι?
Χαμός. Σε όλη την Αργεντινή δίνουν τα κανάλια, δίνουν, πάμε τώρα εδώ, μέχρι και κάτω στην Αντάρτιδα, κάτω στο τέτοιο, βγήκε ένα με 2 σημαία είχε χιονοθέλα και αυτός βγήκε από τη σημαία έξω.
Ρωσάριο, Μεντόσα, παντού, Κόρντομπα.
Παντού, 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 δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ήταν το κάτι άλλο. Και το τέλος εκεί, όχι το τέλος, κάποια στιγμή στο Λοβελίσκο που είναι το κεντρικό σημείο της Αργεντινής, άρχισε και η βροχή, αλλά υπήρχε 500.000 κόσμος.
Ασύλληπτα πράγματα. Γυρνάμε τώρα στην ανάλυση, Χουάν. Βλέπαμε το μάτς. Ήταν σκληρό το παιχνίδι και το περιμέναμε τέτοιο. Δυνατά μαρκαρίσματα και από τις δύο πλευρές το πρώτο ημίχρονο. Βάζει τον γκολ η Αγγλία.
Ναι.
Το φοβάσαι το μάτς? Όπως το παρακολουθήσαμε μακριά. Όχι, όχι.
Όχι, γιατί, κοίτα, εάν το εγώ που παρακολουθώ το παιχνίδι με διαφορετικό μάτι, γιατί είμαι από την Αργεντινή, είδα ότι την πρώτη προειδοποίηση που ήταν στο πρώτο λεπτό. Θυμάσαι την ευπροσιά του Παρέρε, ο Μπέλιχαν εκεί.
Βεβαίως, φυσικά.
Εκεί ξεκινάνε, το λέω, εδώ είμαστε, μην μιλάτε, έλα εδώ. Και τελικά, παιδιά, ο Μπέλιχαν και ο Κέιν δεν ακουμπήσαν την μπάλα.
Σωστό.
Είναι απίστευτα πράγματα, δηλαδή... Δεν ξέρω τι τους κάνουν μάγια αυτοί και δεν τους
είναι...
Αλλά είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι, σε περνάει όλα τα εμπόδια που μπορεί να...
Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά είναι και το σύνδρομο των Άγγλων. Στο λέω εγώ που τους υποστηρίζω τους Άγγλους, Χουάν, αλλά δεν μπορώ και να μην βγάλω το καπέλο στις ψυχάρες της Αργεντινής. Η Αλμπισελέστε χτες ήταν το κάτι άλλο. Δεν το συζητάμε αυτό, διότι να βρίσκεσαι πίσω με 1-0. Κοντά σε αυτή την εθνική ομάδα της Αγγλίας που λέμε ότι είναι η καλύτερη έκδοσή της τα τελευταία πολλά χρόνια, εσύ λες όλων των εποχών. Θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω μαζί σου. Να βρίσκεσαι πίσω και να μην χάνεις την αυτοκυριαρχία σου, να μην χάνεις την αυτοπεποίθησή σου, να μην χάνεις την ψυχολογία σου και μετά να τους κλείνεις τα καρέ. Εγώ ντρεπόμουν που έβλεπα αυτή την Αγγλία και το λέω σήμερα. Συγγνώμη κύριε Τούχελ, σε είχα παραδεχτεί και σε είχα αποθεώσει στα προηγούμενα μάτς για την τακτική σου, αλλά αυτός ο μεγάλος Γερμανός τακτήσιαν, εχτές Χουάν, έκλεισε, έβαλε το πούλμαν κάτω από τα δοκάρια, ούτε καν στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και άφησε όλα τα μπλοκ της Αγγλίας, δεν βγαίνανε στα σουτ. Το πρώτο γκολ έχει μπει. Το 1-1 εννοώ της Αργεντινής.
Ο Μπέλιχαν βγήκε από. Ναι, ήταν. Ο Μπέλιχαν πολλές φορές ήταν και στην ίδια γραμμή. Την ίδια γραμμή της άμυνας ήταν ο Μπέλιχαν.
Έτσι είναι.
Γι' αυτό δεν μπορούσε να φτάσει και να.
Πώς να τον προλάβει. Πώς να τον προλάβει. Πώς να τον προλάβει. Και πώς να πάει μπροστά στις κόντρες όταν να μείνεσαι στη γραμμή της μικρής περιοχής. Πρέπει να είσαι ο Μπολτ και κάτι παραπάνω. Άρα, εδώ θέλω τώρα να μου εξηγήσεις, ως μπαλαδόρος που ήσουν κι εσύ, να μου επιτρέψεις αυτή την έκφραση, διότι περιμένει ο Μέση, περιμένει τις στιγμές του. Και κάνει δύο απίστευτες πάσες και στο πρώτο και στο δεύτερο γκολ. Η πρώτη έξω για το σούτ από μακριά και η δεύτερη μέσα για την κεφαλιά. Ο Μέση διαβάζει για μια ακόμη φορά άριστα το παιχνίδι, έτσι. Δεν έχει επηρεαστεί, το μυαλό του είναι πεντακάθαρο από τίποτα από όλα όσα έχουν συμβεί. Προσοχή, Χουάν, για 84 λεπτά στο μάτς, διότι η Αργεντινή είχε 9 γκολ μέχρι χθες. Μετά το 75ο λεπτό και βάζει άλλα δύο. Στο Μουντιάλ αυτό έχει 11 γκολ μετά το 75ο λεπτό. Ασύλληπτη επίδοση.
Ναι, είναι, αυτό σημαίνει ότι παίζουμε καθαρό μυαλό μέχρι στο τέλος. Δεν τρελαίνονται, παρόλο ότι τα αποτελέσματα δεν το πηγαίνανε, αλλά μετά ξέρανε ότι μπορούν να τρέψουν σε κάθε παιχνίδι. Και χθες ειδικά, που ήταν ξεχωριστό παιχνίδι, είχαν την υπομονή, το καθαρό μυαλό να έχουν την κυκλοφορία της μπάλα, γιατί δεν έχει η Αργεντινή τα δύο θηρία μπροστά, καλός ως ψηλό παιχνίδι κτλ. Και βάζει ο Τούχελ, αρχίζει και βάζει την άμυνα προς τα πίσω, οι αλλαγές που γίνονται κτλ. Και αυτός ήταν το πρώτο γκολ. Ο Μέση τι κάνει? Ο Μέση παίρνει από δεξιά, πάει κοντά στην περιοχή, φέρνει δύο παίκτες κοντά του και εκεί κάνει το ότι πάσα στον Ένσο και
έτσι.
Ο Μπέλιχαν βγήκε αργά. Αλλά μετά η σέντρα με το δεξί του πόδι που δεν το περίμενε κανείς εκεί. Γιατί πάντα κάνει διεισδύση και πάει να παίζει μέσα στην περιοχή για να μπορεί να φτάσει ένα σουτάρι. Και όμως κάνει το δεξί.
Διαβήτης. Διαβήτης.
Περνάει πάνω τον Μπέρ που είναι 2 μέτρα και έρχεται ο Λοκτάρο και κάνει αυτό το γκολ. Εντάξει, ήταν απίστευτο όλα αυτά. Ήταν ασύλληπτο. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν λόγια για να εξηγήσει. Από εκεί και πέρα υπάρχει για μένα, Βαγγέλη, ότι νομίζω ότι η FIFA κάνει κάποια λάθη για μένα, σαν διοργανήτρια αρχή. Δηλαδή, το παιχνίδι αυτό έπρεπε να παιχτεί Τρίτη. Μία ώρα, δύο, τρεις ώρες νωρίτερα τέτοιο και δύο ώρες αργότερα, τρεις ώρες αργότερα αυτό το παιχνίδι. Για ποιο λόγο? Γιατί μία μέρα σε κούραση.
Είναι σημαντική. Είναι σημαντική.
Ένα μήνα συνεχόμενα παιχνίδια και με ταξίδια, με συνθήκες πολλές φορές ακραίες, με πολύ ζέστη. Έδωσε τώρα σε αυτή την περίπτωση την Ισπανία μία.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι, ναι, ναι.
Μεγαλύτερο αυτό χρόνο από κατάσταση.
Δεν είναι πολύ κόσμο. Γιατί, για ποιο λόγο έπρεπε να παιχτούν περίπου στην ίδια μέρα, ναι, αλλά σε δύο ώρες διαφορά. Όχι 24 ώρες διαφορά. Είναι, 24 ώρες είναι πολύ σε αυτή τη φάση που βρίσκονται το παγκόσμιο κύπελο και μετά από τόσα παιχνίδια.
Λοιπόν, όλοι εδώ που μας ακούνε τώρα. Βεβαίως να τους πω ότι ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, επειδή μας έφερε και σε εμάς γούρι, κάναμε απίστευτη τηλεθέαση και στην Αργεντινή, θα είναι σχεδόν με τα ίδια ρούχα το βράδυ στους Game Changers μαζί με τον Άρη Γάτα, με τα ίδια για το γούρι εν ώψη Κυριακής στο Earth News.
Και θα καθίσω εκεί και θα βάλω την αγωνιά τον Άρη.
Έτσι. Να πούμε ότι όλοι όσοι μας στέλνουν μήνυμα κάθε φορά υπενθυμίζουν την ιστορικότητα του μάτς. Δηλαδή ότι έπαιζαν με το μυαλό τους και στο παρελθόν. Και θέλω να σου το πω αυτό και να τριχιάζω, Χουάν. Νωρίτερα στο μπαρ εδώ στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο, συνάντησα δύο παιδιά. Το ένα που δουλεύουν σε άλλα τμήματα, όχι δημοσιογράφους. Το ένα γεννημένο το 95 και το άλλο γεννημένο το 99. Και όταν βάλαμε το τραγουδάκι με το οποίο ξεκινήσαμε, ότι παίξανε για τις Μαλδίνες, για τον Ντιέγκο και για τον Μέση, καταλαβαίνανε για τον Ντιέγκο και για τον Μέση γιατί το τραγουδάνε οι Αργεντινοί, δεν ξέρανε τι είναι οι Μαλδίνες και δεν ξέρανε την ιστορία με τα Φόκλαντς. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτή η εθνική ομάδα της Αργεντινής που ξέρει, εννοώ το έμψυχο δυναμικό, οι παίκτες, οι προπονητές, οι πάντες, ξέρει καλά την ιστορία, το μεταδίδει. Ακόμα και τα δύο παιδιά, τα Ελληνόπουλα που συνάντησα εγώ το μεσημέρι εδώ, νωρίτερα σήμερα, έμαθαν πλέον και την ιστορία. Δεν την θυμόντουσαν την ιστορία του 1982. Είναι πολύ σημαντικό να παίζεις για το εθνόσημο, να παίζεις για τέτοια ανώτερα ιδανικά.
Ναι, αυτό είναι, αυτή ήταν θυμάσαι που λέγαμε ότι η διαφορά είναι, αυτή είναι η διαφορά που οι παίκτες της Αργεντινής παίζουν για ολόκληρη χώρα. Mm-hmm. Για τους λόγους που ξέρουν αυτοί, που ξέρουμε εμείς και είναι ωραίο αυτά τα παιχνίδια και τα ραδείς μπορεί να σου βάλουν σε ένα σημείο να φέρουν να βρεις την ιστορία, να διαβάζει και τα λοιπά. Για ποιο λόγο ήταν ξεχωριστό παιχνίδι, για ποιο λόγο. Γιατί παίζουμε, εμείς είμαστε, ας πούμε, η Ισπανία μας είχε... Είμαστε απικία της Ισπανίας, εντάξει. Αλλά δεν έχουμε την εχθρότητα που έχουμε με την Αγγλία για άλλους λόγους. Γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι της Κυριακής θα είναι ένα παιχνίδι εναντίον της Ισπανίας, αλλά δεν έχει το βάρος που είχε το παιχνίδι.
Σωστό. Θύμισε στο δάνειο. Έγιναν τα Φόκλαντς. Έπαιζαν με το θυμικό τους. Η Αλμπισελέστε έπαιζε με το αίμα της να βράζει χθες. Έπαιζε για την περηφάνεια της. Για την περηφάνεια ενός ολόκληρου λαού. Οι Άγγλοι, παιχταράδες, τους υποστηρίζω, τους παραδέχομαι, γέννησαν το ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχουν αυτές τις αξίες να τρέχουν στις φλέβες τους. Και, συγγνώμη, θα το ξαναπώ, ο Τούχελ, σε αντίθεση με τον Σκαλόνι που τον είδα με ένα χαμόγελο ευτυχίας, στο τέλος, μετά το 2-1, ο Τούχελ πήγε πολύ με τον αλγόριθμο, ρε παιδί μου, Χουάν, να μιλήσουμε λίγο με όρους 2026, της ψηφιακής εποχής που ζούμε, του ίντερνετ, των social media, του Twitter, του Instagram. Πήγε πολύ με τον αλγόριθμο, πήγε πολύ με το βιβλίο, by the book, με τη θεωρία, με το Μουρίνιο. Ελάτε όλοι πίσω, βάλε το Πούλμαν να κρατήσουμε το 1-0. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
Ναι, είναι όταν... μια χώρα που όντως έχει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Οι τρεις καλύτεροι ποδοσφαιριστές παίζουν σε μεγάλους συλλόγους σε άλλες χώρες κτλ. Η υποδομή, το τρόπο εκεί που γεννηθήκαμε, πώς μεγαλώσανε, τις ανέσεις από την αρχή που έχουν. Απέναντι μια χώρα που οι ανέσεις που είχαν τα παιδιά αυτά, ο Έντσο Φερνάντε και όλα αυτά.
Τι να λέμε τώρα.
Ο Έντσο Φερνάντε όταν ήταν στους μικρούς της River Plate, έπαιρνε δύο τρένα και τρία λεωφορεία να φτάσει η προπόνηση με τη μητέρα που του πήγαινε με το χέρι. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά γιατί να μην παίξουν και για την ιστορία της οικογένειας και να είναι ολόκληρο έθνος. Αυτό είναι η διαφορά που υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα είναι, νομίζω ότι κέρδισε η Αργεντινή πάρα πολλούς φιλάθλους για αυτό το τρόπο σκέψη και παιχνιδιού και πώς αντιδράσανε και τα λοιπά. Νομίζω ότι και αυτοί που ήταν λίγο ντεμή, νομίζω ότι τώρα θα υποστηρίξουν την Αργεντινή. Έτσι βλέπω εγώ.
Ακουμπά στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Εγώ σου λέω που διαχρονικά υποστηρίζω την Αγγλία, έπιασα τον εαυτό μου να συγκινείται με την προσπάθεια της Αργεντινής στο τέλος. Και όχι επειδή έβλεπα τα κύματα να έρχονται, όχι επειδή έβλεπα το κακό να έρχεται με τα δοκάρια, με τις αποκρούσεις του Πίκφορντ, αλλά με την ψυχή των χιλίων λεόντων που έβγαζαν αυτά τα παιδιά. Και δεν είναι ο Μέση. Ο Μέση είναι ο αρτίστας. Ο Μέση είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όλα τα άλλα παιδιά μπροστά σε κάθε φάση. Ένα κλικ πιο μπροστά. Το σώμα, το κεφάλι, το πόδι, το γόνατο, τα πάντα. Όπως είπες, από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Του είπαν του Μπέλιγχαμ και του Κέιν, κοιτάξτε, εδώ εμείς παίζουμε για κάτι μεγαλύτερο.
Ναι, ακριβώς. Έτσι φάνηκα από την αρχή. Τόσο λέω εγώ ότι η πρώτη φάση που έγινε στο πρώτο λεπτό, κάνω λάθος εκεί, στο κέντρο του γηπέδου από πίσω, παπ, του λέω, εδώ είμαστε. Αρχίζει ο Μπέλιγχαμ να κλαίει, να κάνει και μετά να λέει αυτό που είπε. Εντάξει, είναι άλλο μεγαλώνω στο Βούργο και άλλο να μεγαλώνω στην Βαμβάκια και τέτοια.
Σωστά.
Μετά σου βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Εγώ το ξέρω πολύ καλά γιατί είμαι από εκεί και μεγάλωσα με πάρα πολλά παιδιά που έτσι μεγαλώσαμε εμείς, με πάρα πολλές δυσκολίες. Αλλά από εκεί και πέρα βγαίνει τον εαυτό σου με διαφορετικό
και
τρόπο.
Θέλω να έτσι, και θέλω, Χουάν, δεν θα σε κρατήσω περισσότερο τώρα, θα τα πούμε τα περισσότερα στο Earth News στις 7, στους Game Changers. Θέλω να τα διαβάσω όλα αυτά στη διαδρομή που έρχεται. Χουάν, η διαδρομή, αυτό το βιβλίο που θα γίνει ανάρπαστο, θέλω να τα διαβάσω όλα.
Σήμερα σας δείξω περίπου πώς θα είναι το εξώφυλλο.
Μπράβο, αυτό θέλουμε. Γιατί όλος ο κόσμος ρωτάει τι θα γράφει ο Χουάν μέσα. Θα γράφει την ιστορία της ζωής του.
Είναι η ιστορία που πολλοί κόσμο δεν ξέρει και θέλω να μοιραστώ μαζί του γιατί είναι ένα, κακό το λέω, αλλά θέλω να περάσω κάποιο μήνυμα στην νεολαία και τα λοιπά για να ξέρουν πώς είναι ένα παιδί που γεννήθηκε σε ένα χωριό χαμένο στο χάρτη της Αργεντινής. Έκανε μόνο σου διαδρομή και έφτασε 17.000 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του και να ζει σε μια χώρα που το άνοιξε έτσι την αγκαλιά και το δέχτηκε πριν από πολλά χρόνια. Εντάξει, είναι πολλά. Δεν λέω γιατί έχει πολλά μέσα.
Μη λες, εμείς αγαπάμε έτσι κι αλλιώς, σε περιμένουμε στις 7 και μια κουβέντα για τον τελικό. Τώρα μια κουβέντα για τον τελικό. Είπες νωρίτερα ότι θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, χωρίς το ιστορικό βάρος που φέρνουν οι αναμετρήσεις με την Αγγλία, απέναντι στο φαβορί που έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ στη διοργάνωση, Χουάν.
Ναι, είναι. Εντάξει, η προχθές έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το παιχνίδι που έκανε η Ισπανία απέναντι της Γαλλίας.
Ναι.
Κυριάρχησε όλο το παιχνίδι. Εντάξει, το τεχνική κατάρτιση. Γιατί σωματικά φαινόταν οι Γάλλοι θηρία δίπλα από τους Ισπανούς. Αλλά η τεχνική, η ευφία, το μυαλό, όλα αυτά. Και χάρηκα πάρα πολύ που ο Ρόντρι συνήλθε πάλι μετά την περιπέτεια που είχε με τον εγχείρηση στο γόνατο κτλ. Και αυτό είναι καλό να είναι όλες σε καλό επίπεδο. Μακάρι και ο Γιαμάλ να είναι σε καλό επίπεδο. Μακάρι και ο Βίλιαμ να είναι σε καλό επίπεδο. Όλοι να είναι ένα καλό παιχνίδι τελικό. Αυτό που έπρεπε να έχει γίνει πριν από 3 μήνες, ξέρω εγώ, το μεγάλο φιναλίσιμα, τελικά πώς η μοίρα του έφερε την Κυριακή να πει ότι όντω τη μεγαλύτερη φιναλίσιμα που είναι. Εντάξει, νομίζω ότι το φαβορί είναι μέχρι ένα σημείο. Τα γκολ, όλα αυτά δεν μετράνε όταν κυλάει η μπάλα την Κυριακή και παίζεται άλλο παιχνίδι.
Για πρώτη φορά στην ιστορία, πρωταθλήτρια Αμερικής, πρωταθλήτρια Ευρώπης και μάλιστα η Αργεντινή έχει πάρει το Copa America, ούσα και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τέτοιο συναπάντημα, τέτοια συνάντηση σε τελικό Μουντιάλ, ποτέ άλλο. Χουάν, τα περισσότερα σε 7 για να προλάβω και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Χουάν Ραμόν Ρότσα, απολαυστικός. Ντε Προφούντις στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Όσοι δεν ακούσατε ολόκληρη τη συνέντευξη στο airsports.gr, Χρήστα Αντωνιάδη, πάμε Air News Radio για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Ακούτε Air Sport.
Και μετά την γεμάτη συνέστημα κουβέντα μας με τον Χουάν Ραμονότσα, άλλη μια φορά για την Αργεντινή το τραγουδάκι Χρύς Αντωνιάδη. Χαμός τα αποδυτήρια της Αργεντινής. Τραγουδάνε για το τέταρτο χρυσό αστέρι στη φανέλα που θέλουν. Τραγουδάνε για τις Μαλβίνες, τα Φόκλαντ δηλαδή. Τραγουδάνε για το Μαραντόνα που τους βλέπει από ψηλά. Τραγουδάνε για το Last Dance του Λέο Μέση. Και τώρα θα τραγουδήσουμε διαφορετικά εμείς. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη γιατί δικαιωματικά το πρώτο μέρος της εκπομπής αφιερώθηκε στο Χουάν Ραμόν Ρότσα και τον νέο άθλο της Αργεντινής μέχρι τον επόμενο ενδεχομένως την Κυριακή με την Ισπανία, που πάντως για μένα παραμένει το φαβορί, αν και είναι τελικός, αν και είναι Μέση εδώ και τα σκυλιά του πολέμου της Αργεντινής. Και θα πάμε στο θέμα της ημέρας, στη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Μεταδώσαμε πρώτη την απόσυρση του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ που άνοιξε το δρόμο για τον Άρη. Και βεβαίως, εάν και τα τυπικά ολοκληρωθούν σε λίγο, με τον Τολιόπουλο να βάζει χρήματα από την τσέπη του και τον Άρη να ενισχύει την αρχική οικονομική πρότασή του για την εξαγορά του παίκτη από τον Παναθηναϊκό, θα μιλάμε για μια ιστορική επιστροφή, για μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις και μεταγραφές Έλληνα παίκτη αυτού του καλοκαιριού. Και ο Άρης θα παίρνει μια άτυπη ρεβάνσα από τον αιώνιο αντίπαλό του Θεσσαλονίκη, που πήρε τον Παναθηναϊκό, τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, τον Όσμαν. Δεν μπόρεσε όμως να πάρει τον Τολιόπουλο. Τον παίρνει ο Άρης. Τον παίρνει ο Άρης κατά τα φαινόμενα και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες τώρα ο Γιώργος Τότσικας, διότι ο Άρης αυτές τις μέρες θα ολοκληρώσει και άλλες μεταγραφές. Τις έχουμε προαναγγείλει. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, με τη σειρά. Τολιόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Περίμενα να βάλει εσύ το αργεντινικό, είπαμε το τραγούδι. Καρδιά με πηγαίνει εμένα.
Πάει αυτό. Πήγε τώρα.
Καρδιά, βέβαια, για να είμαστε και λίγο έτσι ρεαλιστές, με 5 εκατομμύρια για 4 χρόνια και με ένα 200 στον Παναθηναϊκό, δεν είναι μόνο η καρδιά, έτσι. Εμείς για να τα μετρήσουμε αυτά σε 20 άρικα, θα πρέπει να χρειαστούμε 10 ζώες αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτό που είπε και εσύ μετά την απόσυρση του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ. Αλλά με δεδομένα αυτό που είχαμε πει και το έχεις πει και εσύ και το αναφέραμε μαζί και προχθές, ότι ο Άρης έκανε την κίνηση του, αν σκέφτεται αν υπάρχει η συμφωνία.
Ήτανε μέσα στη διεκδίκηση.
Ναι. Και πάντα υπήρχε το ισχυρό θέλω του παίχτη, γιατί όσο και αν μιλάνε τα χρήματα, όσο και αν υπάρχει επαγγελματισμός, πάντα ας μην ξεχνάμε το story του. Κάνοντας ένα σύντομο flashback την ιστορία του Τολιόπουλου, έφυγε. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό ή κακό αυτό που θα πω, αλλά έφυγε κακός από τον ΠΑΟ. Τον αγκάλιασε ο Άρης με ένα συμβόλαιο τότε 25.000 ευρώ. Σχεδόν το διπλασίασε μέσα σε ένα χρόνο. Έκανε την εξαιρετική χρονιά, φτάνοντας στις απολαβές του κάπου 220.000 ευρώ με ρήτρα για EuroLeague και πάλι λέγοντας. Ήρθε η πρόταση του Παναθηναϊκού που πήγε με 500.000 ευρώ και τώρα φτάσαμε κάποια στιγμή να χοροπηδούν τα εκατομμύρια. Αρχικά του πάω με ένα πολύ μεγάλο ποσό, με 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια, και τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης προσφέρει συμβόλαιο 5 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια. Το αφεντικό τρελάθηκε, ο Σιάο τρελάθηκε, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, δείτε το πώς θέλετε. Το μπάτζετ εκτοξεύεται του Άρη, λέγαμε για 5, πήγε 10 εκατομμύρια. Αν μετράμε καλά, δεν είμαστε και λογιστές, θα φτάσει στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό λέω το αφεντικό τρελάθηκε. Και βέβαια είναι σημαντικό αυτό που είπε. Δηλαδή, ο Άρης κάποια στιγμή έριξε στο τραπέζι 800.000 ευρώ και τα rumors, οι πληροφορίες και οι ψήφιροι αναφέρουν ότι μέχρι το 1.200 που φέρεται να είναι η συμφωνία Παναθηναϊκού και Άρη, την καλύπτει ο ίδιος ο Τολιόπουλος δείγμα της μεγάλης θέλησής του να επιστρέψει εκεί που έκανε το μεγάλο comeback, αν θέλει, στο μπαμ στην καριέρα του, στο Αλεξάνδριο με τη φανέλα του Άρη.
Και έχει και το ρεκόρ στον αγώνα με το Περιστέρι, έτσι, το ρεκόρ στο ελληνικό
είχε
πρωτάθλημα.
Είχε ρεκόρ, είχε κάτι καλάθια από το κέντρο, κάτι ανάποδα ψαλίδια κτλ. Θυμάσαι την Πάτρα με το Προμηθέα, για μάλλον απίστευτο καλάθι, μπάζει για Μπίτερ κτλ. Έκανε πράγματα και σάματα. Τώρα κάποιος, εγώ δεν θέλω να πω στη συζήτηση αν αξίζει αυτό το χρήμα ή όχι. Το Λιόπουλος είναι ο νόμος αγοράς, προσφορά συζήτησης. Καλεί το ίδιος να έρθει ο πιο ωριμός και βέβαια συμπράττοντας αυτήν την αγάπη και με άλλες συνθήκες, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, το Λιόπουλος ήταν στον Άρη, ήταν στα σκηνιά η μπασκετική ομάδα του Άρη. Προσπαθούσε να ισορροπήσει μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, να βρει τον δρόμο της, κάποιες νίκες. Okay. Τώρα ο πύχης είναι πολύ ψηλά και να σου πω και κάτι. Στις μάχες κυλιώνονται και τα παλικάρια. Αν πραγματικά δηλαδή μπορέσει να αποτελέσει έναν μεγάλο ηγέτη του Άρη σε αυτή τη νέα εποχή με τις υψηλότατες πια απαιτήσεις. Εδώ δεν υπάρχουν δικαιολογίες, Ευαγγέλη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή τι συζητάμε τώρα. Με Σπανούλη ζήσει, με μπάτζετ συγκεκριμένο, με παίκτες NBA, με παίκτες από την Euroleague. Okay. Δηλαδή ποια θα είναι η δικαιολογία, ότι έχω άγχος, ότι ψυχολογικά δεν είμαι καλά, ότι είμαι στη μέρα μου. Δηλαδή, σε παρακαλώ, έτσι. Αυτό είναι το πλαίσιο με τον Τολιόπουλο. Τον Άρη δεν επιβεβαιώνει το διαψεύδο, αλλά είναι σαφές ότι ο Άρης δεν θα μπαίνει ποτέ σε μια διαδικασία πληστηριασμού. Θα έκανε την κίνησή του και βέβαια περίμενε και την κατάλληλη στιγμή. Τώρα, στην πόλη, ξέρει, φαντάζεσαι τι γίνεται.
Έτσι. Βέβαια.
Παοξίδες, Αργιανοί, Αμάν, αυτό, τι έγινε, θυμίζουν άλλες εποχές και αυτό είναι καλό για την πόλη που αρχίζει από αυτό το flat πράγμα που είχε τα προηγούμενα χρόνια.
Δεκαετίες, όχι προηγούμενα χρόνια.
Για τον μπάσκετ, ναι, δεν το συζητάμε.
Δεκαετίες, ναι.
20 χρόνια είχε ώρες να πάρει τίτλο και πάει λέγοντας, αλλά μπορεί το βάρος να πει σε μοίρα στο ποδόσφαιρο με τις επιτυχίες του Πάου και έτσι κάποιες αναλαμπές του Άρη που έφτασε να είναι και συντηρητικές στο ποδόσφαιρο. Αλλά το μπάσκετ από ναυαρχίδα της πόλης και από την μπασκετομάνα που τη λέγαμε μόνο μεταξύ έτσι.
Κατεφημισμών.
Φίλων και συγγενών.
Ναι, κατεφημισμών. Τώρα όμως ξαναποκτάει νόημα ο χαρακτηρισμός.
Ξαναγυαλίζονται τα σημικά. Ναι. Λάβουν. Ο Μπάτλερ επιτέλους θα έχει δουλειά στο μπασκετικό παλάτι της πόλης και μακάρι δηλαδή να υπάρχουν δεξιώσεις, αφού πιάσαμε λίγο αυτούς τους συνειρμούς, που θα έχουν επιτέλους και ένα τίτλο, έτσι, ή συμμετοχή σε Ευρωλίγκα για να ανέβει το επίπεδο. Γιατί να μην είναι, όπως λέει και ο Νασούλης, με τα λεφτά στον κουβά ή στο πηγάδι, να πιάσουν και τόπο.
Θα πιάσουν τόπο.
Πολλά λεφτά και από τον Σιάου και από τον Μιστακίδη και πάει λέγοντας.
Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος ποιο είναι το ρεκόρ. Του λέω λοιπόν ότι ο Τολιόπουλος σε αγώνα Άρη Περιστερίου, Περιστερίου Άρη νομίζω, στο Περιστέρι έγινε το ρεκόρ, ήμουνα μέσα στο γήπεδο εκείνη τη μέρα, είναι κορυφαία επίδοση μετά τις εποχές του Γκάλι, έβαλε 38 σε ένα παιχνίδι που το μάτς έληξε 92-90 με το Περιστέρι να κερδίζει, ήμουνα μέσα ξαναλέω στην εκπνοή. Είχε βάλει 38 ο Τολιόπουλος σε εκείνο το μάτς, παιδιά, και έχει και άλλα μεγάλα ρεκόρ με τον Άρη.
Το τσεκάρισα και εγώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας. 38 πόντους, 9-15 τρίποντα. Στη νίκη του Άρη 19 Νοεμβρίου του 2022. Είναι το απόλυτο ρεκόρ του Τολιόπουλου.
Ναι.
Εσύ το είσαι κιόλας από μέσα.
Μέσα στο Περιστέρι. Είχε χάσει ο Άρης με 2 πόντους, αλλά ο Τολιόπουλος είχε κάνει τη ματσάρα της ζωής του για να ακολουθήσουν άλλα μάτς πολύ πιο σημαντικά από ένα μάτς πρωταθλήματος και με τους συλλόγους που έπαιξε, αλλά κυρίως με την εθνική ομάδα. Και εδώ πάμε στον παράγοντα Σπανούλη που τον απογείωσε. Τον εκτόξευε τον Τολιόπουλο.
Και αυτό είναι και το σημείο, μπράβο, που κάνει και διαφορά πέρα από το συνέστημα, πέρα από τη φανέλα, πέρα από την αγάπη του κόσμου.
Γι' αυτό ο αρχικός ονομάστηκε Kill Bill νούμερο 2, που δεν τους άρεσε ούτε στον έναν, καταλαβαίνω, ούτε στον άλλον. Γι' αυτό και του βγάλα Πιστολιόπουλος μετά, παρατσούκλι.
Καλό. Όπως και να το λέμε, η ουσία είναι ότι και λέμε τώρα ότι εκείνος ο Τολιόπουλος που έκανε αυτά τα ρεκόρ και έκανε το δικό του comeback και ο Άρης λίγο έτσι ζωντάνεψε, αλλά στην τελική δεν πέτυχε κάτι συγκλονιστικό. Εδώ πλέον μιλάμε για μεγαλύτερο όραμα, γι' αυτό λέω θα κρυθούν και τα παλικάρια εδώ κατά πόσο μπορούν να σηκώσουν το βάρος
των
ευθυνών και των στόχων.
Δεν είναι μόνος του. Έχει supporting cast τρομερό πλέον στον Άρη. Ο Τολιόπουλος δεν θα είναι μόνος του αυτή τη φορά, με την έννοια ότι δεν θα έχει μεγάλους συμπαραστάτες. Θα έχει μεγάλους και αξιόλογους συμπαραστάτες. Και ο Άρης τελειώνει, πέρα από τις άλλες μεταγραφές που έχουμε προαναφέρει και τις προηγούμενες μέρες τις έχουμε τονίσει.
Ναι, σήμερα αφού
τελειώνει τη μεταγραφή του Ρόμπινσον Έρλ, έτσι.
Έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν δεν βρήκε συμβόλαιο στην Αμερική. Και ήταν η προθεσμία που έληξε τα ξημερώματα. Υπάρχει ήδη συμφωνία του Άρη, όπως πληροφορούμαστε. Δεν βρήκε εγγυημένο το συμβόλαιο μας. Ένα power forward center, δηλαδή μια θέση που θέλει ο Άρης και ήθελε ενίσχυση. Πράγματι, ενεργοποιείται μια συμφωνία για συμβόλαιο 2 χρόνων με συνολικές απολαβές 4 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει, όπως είπες και εσύ πριν, ότι δεν θα είναι και μόνος σου, δεν θα είναι με τον Γιώργο και τον Βαγγέλη. Για να μην μπούμε κάποιο πέρα από του παιδιού.
Ναι, μην παρεξηγηθεί κανένα. Ναι.
Ναι, αλλά θα υπάρχουν όλοι αυτοί που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Το επικό που έρχεται είναι ο Γιώβιτ. Εσύ λες για το Λαριτζάκι, βάζει αστερίσκο, οκ. Okay. Και πιστεύω ότι οι δύο τελευταίες χρονικά μεταγραφές θα είναι ο Χαραλαμπόπουλος και τελευταίος θα κλείσει το χώρο ο Μοκόκα. Ναι. Έτσι, αν κάνω και μια πρόβλεψη πώς θα ανακοινώνονται τα ονόματα κτλ. Σήμερα, επειδή έχει συνηθίζεται αυτό από την Άρη φέτος ένα ωραίο τρίκ, συνήθως ανακοινώνει τις μεταγραφές 19 και 14 απόγευμα, δηλαδή 1914 το σύνδεση του Άρη. Δεν αποκλείται λοιπόν να συντονιστούν όλοι και να δούμε τα αερολόγια μας εκείνη την ώρα και να μπούμε στο site της ΚΑΙ για να ανακοινώσει κάποιους από αυτούς τον Γιώβιτς είτε τον Ρόμπινσον Έρλ. Αυτό είναι το πλαίσιο. Σίγουρα στο μυαλό του Σπανούλη και του Ζήση αυτά είχαν σχεδιαστεί, γιατί τώρα πίσω από τις λέξεις δεν κρυβόταν ο Αλέξης, αλλά αυτό που είχε πει στη συνέντευξη τύπου ότι πιάναμε ξημερώματα έτσι, για να σχεδιάσουμε την ομάδα. Του Τολιόπουλου ήταν πάντα στο πίσω μου, ήταν διακαής πόθος πριν από ένα μήνα και μόλις είχε έρθει ο Σπανούλης, το είχαμε πει, το γράψαμε, το λέγαμε όχι μόνο εμείς αλλά και άλλοι συνάδελφοι συμφαντάζομαι και να που πέρασε από 1000 κύματα για να γίνει, να φτάσουμε.
Κοίτα, για να είμαστε δίκαιοι τώρα πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στο Ζήση και το Σπανούλη. Διότι, εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους. Το ξέρουμε ότι είναι πολύ ασφαλείς. Είναι γεμάτοι μπασκετικά, 100%. Ενώ και από το μπάσκετ που έπαιξαν και από τις επιτυχίες που έχουν ζήσει, έτσι τα έχουν γευτεί όλα. Δεν πανικοβλήθηκαν οι δυο τους. Ούτε μία στιγμή μήπως τον πάρει ο ΠΑΟΚ με τα πολλά λεφτά, διότι κάποια στιγμή στη σχιζοφρένεια αυτής της κοσμογονίας, αν μπορώ να το πω έτσι, με αυτά τα αδόκιμα σχήματα, δημοσιογραφική αδεία τα χρησιμοποιώ, εντάξει, γράφτηκε, που δεν ήταν αλήθεια φυσικά, ότι ο ΠΑΟΚ μόλις είχε πάρει τον Όσμαν θα έδινε 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για να πάρει και τον Τολιόπουλο. Το θυμάσαι, Γιώργο, πριν από μερικές μέρες.
Ναι, φυσικά το θυμάμαι. Και
βγήκα και είπα ότι η προσφορά.
Δεν ήταν πραγματικά.
Όχι, δεν ήταν πραγματικά. Να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Αυτές οι υπερβολές δεν ήταν πραγματικές. Ο ΠΑΟΚ έδωσε μέχρι 1 εκατομμύριο για τον Τολιόπουλο, μέχρι που αποσύρθηκε. Δεν μπορούσε να τον περιμένει περισσότερο. Αναγνωρίζοντας, εγώ πιστεύω, δεν θα το παραδεχτεί κανένας. Γιατί ο ΠΑΟΚ λέει δεν κάναμε ποτέ επίσημη πρόταση, λέει αυτή τη στιγμή.
Καλά, εντάξει.
Ναι. Αλλά δεν θα το παραδεχτεί ποτέ ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο, είναι φως φανάρι πως ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να περιμένει κι άλλο τον Τολιόπουλο. Από τη στιγμή που δεν έκλεισε αμέσως η μεταγραφή, περάσαν 4-5 μέρες. Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον σε ένα συγκεκριμένο δρόμο με τους παίκτες που έχει, χωρίς να σκέφτεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε άλλη μεταγραφή. Οπότε έκανε πίσω. Ο Άρης ήταν μέσα στη διεκδίκηση και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βγάλουμε το καπέλο σε Σπανούλη Ζήση. Ζήση Σπανούλη. Το χειρίστηκαν εξαιρετικά, υπερβαίνοντας και τα όρια τους, ενώ είχαν και το Plan B, Γιώργο. Το Plan B άκουγε στο όνομα Γιαννούλης Λαρετζάκης. Το αποκαλύπτουμε, το έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες μέσες άκρες. Το λέμε και σήμερα καθαρά. Ο Άρης ξεκίνησε να δίνει 100.000 buyout για το Λαρετζάκη, που έχει συμβόλαιο 500.000 με τον Ολυμπιακό κλειστό. Ο Ολυμπιακός ζητούσε 500.000 ευρώ buyout. Ο Άρης επέστρεψε και κυρίως ο εκπρόσωπος του Λαρετζάκη λέγοντας θα βάλει ο παίκτης από την τσέπη του κάποια χρήματα. Πάμε, 200.000. Δίνεται το Λαρετζάκη. Ο Ολυμπιακός έμεινε στην αρχική του οικονομική απέτηση για 500.000 για τον Λαρετζάκη, την ώρα που ο Ζήσης και ο Σπανούλης ξέρανε ότι ο πρώτος στόχος τους είναι ο Τολιόπουλος και γι' αυτόν έδωσαν buyout συγκεκριμένο που πλησίασε το 1 εκατομμύριο από την πλευρά του Άρη. Λέω πριν τσοντάρει.
Γύρω στις 800.000.
Ναι, πριν τσοντάρει τα άλλα 400 ο Τολιόπουλος, τα οποία αφαιρούνται από το τετραετές συμβόλαιό του, που θα έχει μια συνολική αξία 5 εκατομμυρίων.
5 εκατομμύρια, αυτό ναι. Είναι ξεκάθαρο. Δύο πράγματα εδώ, αν μου επιτρέπεις. Ένα είναι, θέλω να σταθώ περισσότερο λόγο στο Ζήσης, αυτό το δίδυμο που είπες, γιατί ο Σπανούλης τώρα έρχεται, είναι ακόμα στο μήνα του μέλητος.
Ναι.
Ο Ζήσης πέρασε το μήνα του μέλητος και μάλιστα είχαμε και, πώς να το πω, μεγάλους καυγάδες στο γάμο του με τον Άρη. Τραβηγμένο, όπως λες εσύ, δημοσιογραφική αντία.
Ναι.
Δέχτηκε πάρα πολύ και σκληρή κριτική. Κάποια στιγμή κριτική που ξεπέρασε τα όρια. Και ο ίδιος πράγματι έχει ομολογήσει, έχω μάθει αυτά που έχει εκμυστηρευτεί στο περιβάλλον του, ότι εντάξει, προσπάθησα να κάνω τα πάντα, είμαι δύσκολο καράβι ο Άρης, αλλά πίστευε και ο ίδιος τον εαυτό του. Και έγιναν στην πορεία, διορθώθηκαν, έγιναν σημαντικές κινήσεις και είναι το δεύτερο που ήθελα να πω, όπως παραδείγματος χάρη που ήρθε ο Νουά. Έτσι. Και βέβαια έγινε τον πάμε το Σπανούλη. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε περισσότερα credit, νομίζω, και στο Ζήση που βίωσε τα καλά του γάμου, καλά τα καλά του μήνα του μέλητος, αλλά και τα καλά και τα άσχημα του γάμου. Έτσι και είναι
ναι, ναι, ναι.
Τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Και από εκεί πέρα, επειδή ο Νουά ήταν πέρσι ο καλύτερος στη σεζόν, πέρασε ο καλύτερος παίκτης του Άρη, κατά γενική ομολογία. Η είδηση και ήταν αυτός που διόρθωσε πολλά πράγματα στην πορεία της σεζόν. Σήμερα, τα ξημερώματα δηλαδή, ξέρεις επί της ουσίας, ξέπνευσε μια άλλη προθεσμία. Δηλαδή είχε μια ρήτρα για ομάδα της EuroLeague για ο Νουά, δεν είχε καμία πρόταση, άρα λοιπόν είναι σε ισχύ πλέον το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στον περασμένο Ιανουάριο, αν θυμάται ο κόσμος, που λέγαμε έγινε επέκταση και πάει λέγοντας. Βέβαια, από τη στιγμή που μιλάμε για τον EJ Lindell, που είχε ανακοινωθεί, τον Jeremiah Robinson Earl, που περιμένουμε και σήμερα να ανακοινωθεί, που μπορεί να αγωνιστεί για στον Ψιλόν. Εγώ, εντάξει, εσύ ίσως το ξέρεις καλύτερα από το ρεπορτάζ, δεν θέλω να τολμήσω να πω ότι έχω ελπίδες ότι μπορεί να έρθει και ο Αντετοκούνμπο Θανάσης. Άρα γίνεται
είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό.
Είναι πιθανό. Άρα λοιπόν συζητούμε για μια πολυκοσμία στη θέση του Power Forward. Αυτό σημαίνει ότι ο Νουά δεν θα είναι το πρώτο βιολί, δεν θα μπορεί να είναι το πρώτο βιολί και ενδεχομένως δεν ξέρω, θα κάτσω σε ένα τραπέζι να τα συζητήσω όλα αυτά και με το Σπανούλη. Τι ρόλο μπορεί να του δώσει, τι περιμένει και όλα είναι ανοιχτά για τον Νουά. Βέβαια δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο, έτσι. Αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει για να δώσουμε μια συνολική εικόνα για την επικαιρότητα του μπασκετικού Άρη.
Πολύ δυνατές και
πράγματα,
οι δύο ομάδες.
Πράγματα.
Ναι, πολύ δυνατές πλέον και οι δύο ομάδες. Τώρα με αυτές τις κινήσεις που γίνονται, δυσκολεύεται κάποιος.
Θα σου κάνω και μια ερώτηση, θέλω μετά.
Ναι, δυσκολεύεται κάποιος να πει ποιος είναι πιο μπροστά. Χωρίς το Λιόπουλο ή Λαρετζάκη, με Όσμαν, ο Πάοκ ήταν πιο μπροστά. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι πιο μπροστά. Δηλαδή, αλλά όποιος και να είναι. Όποιος και να είναι, ελάχιστα είναι πιο μπροστά από τον άλλον, λέω για Πάο και Άρη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα περνάνε δύσκολα στη Θεσσαλονίκη πλέον όταν έρχονται, είτε στο Αλεξάνδριο είτε στην Πηλαία, θα περνάνε πολύ δύσκολα εάν περνάνε. Εάν περνάνε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αυτό μόνο καλό θα κάνει στον μπάσκετ να σπάσει επιτέλους αυτό το δίπολο, γιατί ήταν και παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακραίος, αθέμητος ανταγωνισμός. Οι δύο που μονοπολούν τα κλειστά συμβόλαια της Ευρωλίγκας, άρα και τα έσοδα, απέναντι σε όλους τους άλλους, βάζω και την ΑΕΚ μέσα στους άλλους, απέναντι σε όλους τους άλλους, να μην μπορούν να τους πλησιάσουν καν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα αυτό αλλάζει. Να πω τώρα εδώ ότι η ΑΕΚ διαρρέει πως ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, καταρχήν προφορική για τη Σανέλ Αρένα για να παίξει εκεί ο Ολυμπιακός τη νέα χρονιά. Το ξέραμε αυτό. Λεπτομέρειες μένουν ακόμη, τυπικές, μόλις γυρίσει και το κλιμάκιο του Ολυμπιακού. Βεβαίως ρωτάει ένας φίλος και θα έρθω στο ερώτημά σου, Γιώργο. Περίμενε, κράτησε το. Τι θα γίνει τώρα με το σχεδιασμό του Ολυμπιακού, τι να γίνει, τίποτα. Καλά, εσείς. Όλα καλά. Τα έχουμε πει. Ο Ολυμπιακός έχει ασφαλίσει τον Άσο με Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, με Γιάν Μοντέρο και με Κόρεϊ Τζόζεφ. Ο Γουόκαπ θα διαπραγματευτεί για τις επόμενες μέρες με τον Ολυμπιακό. Είναι ανάμεσα στο Ντουμπάι και τον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός δεν δέχεται τον buyout του 1 εκατομμυρίου. Πρέπει να ανέβει το Ντουμπάι αν θέλει να τον πάρει. Αυτή είναι η αλήθεια. Να ανέβει, όχι στα λόγια, επισήμως. Στο 2 είναι ο Ντόρσεϊ και ο Φουρνιέ, με τους Έλληνες Λαρετζάκη Νετζίπογλου από πίσω. Στο 3 είναι ο Παπα-Νικολάου με τον Γουόρντ, άρα από τα 4 διάρκεια ένας θα ανεβαίνει και στο 3. Στο 4 είναι ο Βεζέγκοφ, ψάχνει τον αντιστάρ ο Γιώργος Μπατζόκας. Υπάρχει παίκτης από το NBA που τον ενδιαφέρει, δεν θα πω σήμερα το όνομα. Θα το πω. Τι μέρα είναι σήμερα, Γιώργο?
5/16.
Ίσως να το πω αύριο, αλλά πιθανότατα να το πω τη Δευτέρα, υπάρχει λόγος. Και στο 5 είναι ο Μιλουτίνοφ, ο Τάιρικ Τζόνς, ο Ντόντα Χολ και ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Αυτή είναι η ομάδα του Ολυμπιακού που είναι έτοιμη. Μια κίνηση ουσιαστικά θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με το Γουόκαπ. Αν δεν τα βρουν με τον Ντουμπάι, θα μείνει. Στεναχωρημένος, ναι, θα μείνει για ένα χρόνο ακόμα. Αλλά είναι ανοιχτή αυτή η διαπραγμάτευση. Απάντησα και στο φίλο. Ένα λεπτό να δω τι μου στέλνει ένας φίλος της ΑΕΚ. Μου στέλνει να πω για τον Πινέδα. Τι να πω για τον Πινέδα? Θα τα ακούσετε τα ποδοσφαιρικά. Είναι συγκεκριμένη η πρόταση της Μοντερέι και από χτες τα άκουγα αυτά. Πρέπει να τα βρει η ΑΕΚ, είτε με τη Μοντερέι είτε με τον Πινέδα. 8 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι λίγα που δίνουν για τον Μεξικανό, που μάλλον θέλει να συνεχίσει εκεί, αλλά αυτά τα ξέρει καλύτερα ο Γιάννης Αντωρινέος, θα τα πει μετά στη ραδιοεφημερίδα. 8 εκατομμύρια δίνει η Μοντερέι για τον Πινέδα. Μπορεί να γίνει η κίνηση. Ποια άλλα ερωτήματα δεν έχω απαντήσει τώρα, τι να σας πω, παιδιά, για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Είναι σε εξέλιξη για το ποδόσφαιρο οι επόμενες κινήσεις. Τα υπόλοιπα τα είπαμε εχθές, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έλα, Γιώργο, έρχομαι σε σένα.
Έρχομαι σε σένα. Έχω την ερώτηση, γιατί μου την κάνω σε μένα και λέω κάτι να ρωτήσω.
Για ποιο πράγμα λες, για ποιο πράγμα?
Καλά, όλα αυτά που λέμε θα μπορέσει, δηλαδή να σπάσει αυτό το δίπολο, ήταν. Και πώς να σπάσει, δηλαδή με την έννοια να έρθει ένα φίλο στη Θεσσαλονίκη? Αυτό είναι το ερώτημα που μου κάνω σε μένα. Λέω, ρε παιδιά, τι να σας πω, να ρωτήσω και εγώ ένα φίλο που ξέρει περισσότερα από μένα.
Ξαναπέστο.
Ποιο δηλαδή είναι? Θα έρθει έστω το κύπελο, ένα κύπελο στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να μπορέσει να σπάσει αυτό το δίπολο στην κορυφή του Ευρωπαϊκού.
Γιώργο, είναι
ξεκάθαρο. Αν γυρίσει για την τρίτη θέση, οκ. Okay.
Όχι, είναι ξεκάθαρο τώρα. Τα τελευταία χρόνια, καταρχάς, ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έχανε γιατί προσέγγιζε διαφορετικά τα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει 2-3 φορές, δεν είναι έτσι?
Βέβαια, μάλιστα. Βέβαια.
Έχανε
από τον Τρίφτη ακόμα έχανε.
Έχανε. Εντάξει. Τώρα θα χάνουν και οι δύο. Σε μονά παιχνίδια ειδικά, άσε τις σειρές των αγώνων, γιατί η απόσταση παραμένει μεγάλη. Ο Σπανούλης δεν σταματάει να λέει ότι θέλουμε ένα χρόνο ακόμα. Πρόσεξε αυτό που σου λέω. Φαντάζομαι ότι και ο Τρινκέρι όταν θα μιλήσει το ίδιο θα πει. Θέλουμε ένα χρόνο ακόμα.
Ότι όλα τα περισσότερα συμβόλαια είναι και τριετίες.
Ναι. Θέλουμε ένα χρόνο ακόμα, λένε. Αυτό σημαίνει ότι σε σειρές αγώνων είναι δύσκολο να πάρεις το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είναι δύσκολο να το πάρεις. Όμως επειδή είπες ένα κύπελο, δεν είπες ένα πρωτάθλημα.
Ξεκίνησα από πιο χαμηλά για να.
Αν βρεθεί Ολυμπιακός Άρης ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός Άρης ή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σε έναν τελικό δεν μπορείς να πεις με σιγουριά 100-0 Ολυμπιακός,
ναι,
όπως έλεγες μέχρι τώρα, ή Παναθηναϊκός. Τώρα είναι δυνατές και οι δύο ομάδες. Στην έδρα τους ειδικά, στην έδρα τους, ξαναλέω, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν θα περνάνε εύκολα. Θα περνάνε δύσκολα, εάν περνάνε. Αυτή είναι η απάντηση. Είναι ξεκάθαρο. Άμα δεις τα ρόστερ, Γιώργο, τώρα, τους παίκτες που έχουν αποκτήσει, καταρχάς ο ΠΑΟΚ πήρε το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης. Αυτή είναι η αλήθεια. Από τον Παναθηναϊκό. Για άλλους λόγους. Τους έχουμε εξηγήσει. Τον πήρε όμως. Και ο Άρης έχει πάρει τρομερούς παίκτες. Και Έλληνες. Τώρα με το Λιόπουλο είχε και Χαραλαμπόπουλο. Αντετοκούμπο Κώστα. Και
Δημητρίεβιτς, ο Γιώβης Φουδάρτη, ο Μόργαν.
Και τον παίκτη που πήρε.
Λίντελ.
Συν που περιμένουμε την επισημοποίηση.
Μοκόκα, ναι, βέβαια.
Μοκόκα και Ρόμπινσον. Ο Μοκόκα MVP του EuroCup. Άρα
στο ναι. τελικού, των τελικών του EuroCup.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί όταν το γράψαμε, μας γράφανε, έλα ρε παιδιά, να σας ψηλώνετε, λέει, δεν ήταν όλο του γύρω που καλά.
Δεν πειράζει. Μα και ο Φουρνιέ, άκουσε, και ο Φουρνιέ των τελικών ήταν MVP, αλλά MVP τον λένε.
Καλά, εντάξει, έχουμε ακούσει πολλά και θα ακούσουμε
και άλλα. Ο Βεζέγκοφ ήταν MVP. Ναι. Και ο Πίτερς έπαιξε καλύτερα στο Final Four. Αλλά όταν λες MVP και αναφέρεσαι σε έναν παίκτη, προφανώς εννοείς τη στιγμή που καθάρισε την ιστορία.
Λοιπόν, και να σε τεγκάρω στο τέλος.
Να το κάνεις. Πήρες κανένα παίκτη στο ποδόσφαιρο.
Ναι, γιατί έχω μια πληροφορία που μεγαλώνει καθημερινά, σφυρί-σφυρί.
Ναι.
Και έφτασε σε ένα μεγάλο σημείο να φαίνεται ίσως κάτι. Ότι μέχρι τέλος του μήνα μπορεί να έχουμε κάτι σημαντικό στο ποδόσφαιρο του Άρη, το οποίο είναι σε παρατεταμένη ξηρασία. Έτσι. Δεν έχουν γίνει εξουσίες μεταγραφές. Δεν θέλω καν να αναφερθώ, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι με παίκτες που ήταν πέρσι, κάποιοι παίκτες πέρσι, κάποιοι που μένουν γιατί δεν μπορούν να τους διώξουν, δεν έχουν αποζημιώσεις, και κάποια μουστάκα παιδιά. Αλλά έχει πάρει έτσι, με αρκετά σημαντικές διαστάσεις γύρω από το Χλάτζη Κελίδης εκεί στο τετράγωνο Αλκμίνης, Άβρας και Παπαναστασίου και Αλκέτα Παναγούλια, που είναι, για όσους δεν το ξέρουν, οδός Αλκέτα Παναγούλια πίσω από την
Βέβαια, βέβαια.
Εντείνεται πάρα πολύ η αίσθηση ότι μέχρι τέλος του μήνα αυτό που λέγαμε στην αρχή του καλοκαιριού, τέλη Μαΐου, θα μπορεί να υπάρξουν, τώρα θα γίνει με Αβραάμ Γκραντ. Ένα κουβάρι, θα είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ δεν μπορώ ακόμα να πω βεβαιότητα, αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορεί να κουνηθεί το σύστημα.
Μάλιστα.
Στο ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί είναι πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Η ΑΕΚ δίνει την πληροφορία. Μάλιστα. Γιώργο, επειδή έχω λίγα δευτερόλεπτα, γι' αυτό πάω να κλείσω.
Την αγάπη μου σε όλους, φιλιά.
Καλό μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι η ΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό. Δεν είναι οριστικό ότι υπάρχει συμβόλαιο για τη χρησιμοποίηση της Ανέλ Αρένα, αλλά είναι ο προάγγελος αυτής της συμφωνίας, το προσωρινό παραχωρητήριο, και δίνει και την πληροφορία ότι πάνω από 1 εκατομμύριο θα πληρώσει ο Ολυμπιακός για τα παιχνίδια που θα παίξει εκεί. Άρα προχώρησε και αυτή η ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι και η Ανέλ Αρένα, το κλειστό στα Λιώσια δηλαδή, ανήκει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και χειρίζεται το ζήτημα και η πρόεδρος Χριστίνα Τσιλιγκύρη, οπότε ήταν πολύ εύκολη η διαπραγμάτευση, αν καταλαβαίνω καλά, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός θα αποζημιώσει την ΚΑΕΑΚ με τόσα πολλά χρήματα, για να παίξει εκεί παιχνίδια της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός. Και με αυτή την είδηση κλείνουμε και για σήμερα. Τα περισσότερα για τα ποδοσφαιρικά, την ΕΔΑ, μεταγραφές κυρίως του Ολυμπιακού που είναι σε εξέλιξη, για το ποδόσφαιρο μιλάμε, στην ραδιοεφημερίδα Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς ξανά αύριο, λίγο μετά τη 1 και πάντα μέχρι τις 2. Ευχαριστώ τη Χρύση Αντωνιάδη, Άγγελο Μπάτζιο και Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Συγκλονιστικός Χουάν Ραμόν Ρότσα στο πρώτο μέρος μαζί μας σήμερα εδώ, στην Έρα Σπορ και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και θα τον έχουμε και στους Game Changers μαζί με τον Άρη Γάτα. 7 με 8. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.